Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije carstvo Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, ovoga jutra, poštovani slušalci, naši gosti su gospođa Snežana Bogić, generalni sekretar i suosnivač Udruženja Zdrava Srbija, predsednica udruženja je profesor dr. Danica Grujičić i Jeraj Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Ja im želim dobrodošlicu.
Bolje vas našli.
Predstavit ćemo udruženje Zdrava Srbija, a otac Marko Jeftić u ovom nedeljnom hramu provešće nas kroz velike svetinje Kosmaja, eparhija Šumadijska i to kroz manastire Pavlovac, Kastenjan i manastir Tresije. No, reč prvo dajem dami, gospođi Snežani Bogić, generalnom sekretaru i suosnivaču udruženja Zdrava Srbija. Od čega se krenulo, kako je udruženje nastalo, sa kojom idejom, šta se do sada radilo i uradilo I u kom pravcu se ide dalje, gospođo Bogić, koliko znam, prioriteti Udruženja Zdrava Srbija su obrazovanje, kultura, nauka. Udruženje ima već dosta iskustva u humanitarnom radu i tu je veliki akcenat. Izvolite.
Samo da dodam, mi smo to skratili, naš ceo opus je ZONK, zdravstvo, obrazovanje, nauka i kultura, tako smo ga sa profesorkom Danicom Grujičić ja znam mnogo duže, ali okupljen je oko iste energije, istih ideja. Mi smo odlučili 2013. da to uobličimo u jedno udruženje koje se zove Zdrava Srbija. I to je bilo 2013. godine. Da tako kažem, to udruženje je na neki način, ono što bi sad mladi rekli, hub, znači neka baza ideja koje su se razvijale do tačke kada su počele same da žive. Počeli smo od posledica NATO bombardovanja po zdravlje stanovništva i tu smo bili uporni sa tribinama, sa upoznajem građana. Zatim je onda tu krenuo koncept porodičnog lekara, znači reforme zdravstvenog celog sistema. Uključujemo se, to su sve veće ovako značajnije, da tako kažem, kampanje, jer ne mogu da kažem projekti. Projekti nastaju onog momenta kad to sve sazri i počne da ulazi u neki sistem da se razvija i da radi. Uključeni smo u kampanju protiv GMO hrane, jer smatramo da Srbija kao zemlja može da bude potpuno nešto drugo, a ne da naši mladi odlaze, a da mi uvozimo genetski modifikovane proizvode, da gajimo genetski modifikovanu kulturu, što opet ima veze sa zdravljem, sa onim prvim konceptom. Ono što malo ko zna, zašto je meni bitno da ja pomenem, i ja se pre svega jako zahvaljujem što sam što mi je omogućeno da budem gost, je trebalo prvo da kažem.
Hvala i vama što ste
i da
došli.
Sa sjajnim gostima i tako dalje. Ono što malo ko zna, mi smo dobili odobrenje od muzeja Nikola Tesla. Naš naziv Zdrava Srbija je napisan fontom Nikole Tesle, odnosno njegovim rukopisom. To smo zaista dobili posebnu dozvolu i zaštićeno je. I ispod toga je grančica Pančićeve omorike. Znači, zaista je nama fokus na svemu što je zdravo, napredno i što ima veze sa zdravljem i sa naukom. A zašto Zdrava Srbija? Zato što prvo profesorka je zdravstveni radnik, to je jedan segment, a drugi je da nije dovoljno biti zdravog tela, jako je bitno biti zdravog duha. Tako da Zdrava Srbija je samo ukoliko ima sve elemente uklopljene
i duha i duše.
I duha i duše i tela, tako je. Slušajući profesorku po raznim tribinama, naši studenti iz četiri univerziteta u Srbiji su pokrenuli kampanju i osnovali fondaciju Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Grujičić.
A koji su sve gradovi, oprostite, gospođo Grujičić?
Kragujevac, Novi Sad, Beograd i
Niš,
Boga mi, Užice.
To je pet.
Pet. Beograd je tu pridružen, da, ali među osnivačima je i Užice. I jednostavno taj naš koncept da mladi ostanu, da njihovo znanje ostane, da ta nova energija krene u obnovu svega onoga što im, nažalost, nismo previše ostavili, je kod njih zaživela i oni su naravno tražili saglasnost od profesorke da fondacija nosi njeno ime. Tako da sam, profesorka je predsjednik upravnog odbora fondacije, ja sam član upravnog odbora. Tako da je to već deo koji živi sam za sebe, znači nezavisno od Zdrave Srbije. A ono što je moje posebno zadovoljstvo kad se to desilo sa fondacijom i sa projektom, kampanjom vezanom za NATO bombardovanje i tako dalje, ostala je Zdrava Srbija kao ona matična. I onda smo odlučili da Zdrava Srbija bude i sada je već i bude fokusirana na pomoć i podršku našem, našem stanovništvu na Kosovu i Metohiji, da imamo saradnju, znači da ostvarimo još bolju saradnju sa eparhijom Raško-Prizrenskom. Tu imamo kontakte i sa Narodnom kuhinjom koju vodi Popadija Svetlana Stević.
Ipak se najviše veruje crkvenim organizacijama.
Pa, da vam kažem, stanje duha je jako bitno za stanje tela. Da. Znači, to su neraskidivi delovi. Ako znamo kroz istoriju da je crkva bila pravoslavljena, sad govorimo o našem narodu, nećemo govoriti o... da je bilo, stanovništvo je bilo okupljeno oko crkve. Ona je davala podršku u najtežim vremenima. A Boga mi, poslednjih par decenija ništa nije bolje, samo je drugačije. I sve više postoji sklonost čak i mladih ljudi, što je, ja sam imala prilike da vidim, da odu na liturgiju, da obiđu manastir, da obiđu crkvu kad oni osete potrebu. I po meni je to, ja nisam previše edukovana u tom pravcu, ali smatram da je prava vera ono kad čovek iz dubine duše osete.
Evo sad ću ja da otkrijem jednu tajnu. Ako vi niste vaspitanjem u porodici bili previše edukovani, vas je vaš sin, koji je sad veliki čovek, diplomirani pravnik, vrlo eduko, pre jedno 15 godine naletim ja na jedno dete koje fenomenalno, vidimo, sve razume iz veronauke, veronauka tek počela. Ja kažem, Dušo, hoćeš ti sa tvojim učiteljicom kod mene? Ja sam imala sa njenim sinom jednu od najlepših emisija.
Da. Pa to je ta interakcija roditelj-dete, i ono što svi mi i u svakodnevnom životu
to je kao u Izraelu kad su odlazili, pa su deca roditelje koji nisu znali jezik učili jezik.
Pa kod nas se desio taj jedan kopernikanski obrt vezano za versku nastavu, da su deca podučavala roditelje. Mi smo delili nove zavete i tada su mnoge kuće dobile, preko dece su novi zaveti ušli u domove, što je bilo nevjerojatno, mislim, prosto.
Tako je, da. Pošto sam ja neko ko, ja ne mogu da definišem svoje pravo zanimanje, ali sam ja neko ko brine o organizacijama, kao što je Fondacija Zdrava Srbija i tako dalje, i prosto vodim računa da to sve ne izgubi svoju putanju ka cilju, ka misiji za jedno opšte dobro. I smo svi mi, ne svi mi, ali život kolotečine u stvari vodi ka tome da zanemariš stvari koje su suštinske, koje su bitne. I znajući moje stavove, članovi našeg udruženja Zdrava Srbija, neki su kolege, neki su donatori, neki su jednostavno članovi, imaju svoje kompanije, jednostavno odlučili da me odvedu u obilazak Pavlovca. Znači, ja sam stvarno bila zatečena ambijentom, osjećajem kako to mesto deluje na ljude poput mene. Ta vrsta energije, taj mir, i zaista ja mogu samo da pohvalim da jedan čovjek koji je uzeo sebi u zadatak da obnovi celokupni, da izgradi, obnovi, već ne znam kako je prema vašim kanonima, kakve su to procedure, ali da obnovi taj kompleks, to može samo neko ko ima izuzetnu energiju, kao što ima energiju profesorka Dana u svom poslu. I znači, mene to fasciniralo, na mene to ostavilo izuzetan utisak, i ja sam pošla od toga, kažem, aman, toliko ima privrednika koji mogu da se odreknu jednog ručka ili jedne večere u restoranu i da doniraju ili našem udruženju da prosledimo porodicama ugroženim u enklavama na Kosovu, ili manastiru Pavlovac, ili nekom drugom, jer ne treba odvajati crkvu i crkvene objekte od naše istorijske kulturne baštine. To je prosto isprepleteno i to mora da bude jedno. I tu deca zaista moraju da obilaze. Ići u inostranstvo, voditi ekskurziju u inostranstvo, a ne znati kako izgleda naša predivna Srbija, to je veliki greh po meni. To je zaista ovaj... Tako da, meni stvarno zadovoljstvo da ja imam priliku da kažem svoje utiske ovaj, i da kažem svoje utiske i o organizaciji, o profesorki Grujičić i o Pavlovcu i da jednostavno to je ta neka spona. To su ljudi koji ne rade za svoje lično dobro, nego rade da ostane nešto dobro za one koji dolaze, koje nikad nećemo upoznati, mislim, buduće generacije. Tako da, eto, to su moje ovako...
Znači, sad nova energija da se usmeri u prikupljanju sredstava za manastire.
Naravno. Mi možda ne možemo da direktno damo donaciju, ali mi možemo da učestvujemo i da podstaknemo druge da daju donaciju, zašto ne? Već skupljamo donacije ovaj, i šaljemo i naša deca su fenomenalna. Oni su napravili u Kragujevcu žurku ovaj, gde su skupili donaciju i odneli ovaj, da i na licu mesta kupili porodicama šta im je nedostajalo da žive dostojanstvenim životom, jer to je suština svačeg života. Ne moramo svi da imamo pet kuća, jer ne možemo da živimo u pet kuća, ne moramo da imamo petoro automobila, ali je bitno da imamo dostojanstven život, znači. To je poenta.
A treba objasniti to da tim nekim novim nuvoriš, pa, to nije potrebno, tu mora da radi dobar duhovnik sa njima.
To jeste, tako je.
Oče Marko, kako vi vidite zdravu Srbiju? Inače, ovde se žale samo kako ne valja i dobro i objektivno ne živimo mi u nekom
idealnom
društvu, ali šta smatrate da je preduslov neke zdrave i u budućnosti napredne Srbije?
Pa, mislim da su to možda neka dva stuba, dva temelja na kojem može da počiva zdrava Srbija, to je zdrava porodica i kvalitetno obrazovanje. Ja bih se pozvao na našeg, po meni, moje lično mišljenje najvećeg pisca druge polovine 20. veka, Bore Pekića, koji je rekao da je dobro vaspitanje naša jedina zaštita od varvara. I zaista mislim da iz zdrave porodice, s obzirom na to da sam 5 godina proveo i kao prosvetni radnik i sada na parohiji u jednoj specifičnoj beogradskoj opštini, kao što je Mladenovac, gde 6.000 ljudi otprilike svaki dan dolazi u Beograd da radi. Dakle, deca odrastaju od 7 do 7 bez roditelja, uz društvene mreže. Čak više, nekad smo govorili deca odrastaju na ulici, sada bismo bili srećni da odrastaju na ulici, jer bi imali nekakvu, bilo kakvu socijalnu interakciju. Ovo je sad jedno zastrašujuće, jedan odvratan nihilizam. I dakle, ja sam imao taj stravičan problem, samo jednu digresiju, jednu, da kažemo, anegdotu. Kada sam počeo da radim 2010. godine, tad sam imao 24 godine i počeo sam da radim i imao sam osmake koji su bili 96. godište, ja sam 86. Znači, između mene i njih je bilo 10 godina razlike. Ja kada bih pitao šta želite da budete, kad završite srednju školu ili fakultet, većina je onako govorila tako neka zanimanja, ali bilo je karakteristično, sam imao jedno 5-6 dečaka i devojčica koji su zaista ozbiljno govorili da žele da budu dileri droge, a devojke budu pevačice narodne, uglavnom folk muzike. I znate, mene je to malo šokiralo, ja kad sam završio osnovnu školu, ja sam htio da budem astrofizičar, pa sam zbog toga upisao prirodno matematički smer gimnaziju u Mladenovcu i većina mojih drugara, mi smo imali tako tu neku ambiciju da se bavimo naukom, ne znam, budu inženjeri, lekari, prosvetni radnici, zaista i bilo je tako jedno 5-10% ljudi koji možda nisu bili u potpunosti zainteresovani, ali su nekako u toj sredini, u takvoj klimi, oni imali kakvu takvu ambiciju. E sada, ono što je zastrašujuće, kada sam iz škole odlazio 2015. godine na parohiju, znači jedna generacija je prošla, došli su novi osmaci i tako dalje, prošlo je 5 godina i ja kada sam pitao sa tu novu generaciju osmaka šta želite da budete, više nije bilo ni tih dilera ni pevačica, dakle bilo jedno totalno ništavilo, jedno nezainteresovano za bilo šta. I zaista, ako mislimo na čemu trebamo da radimo u zdravoj Srbiji, to su i ovo što je moja sagovornica i naša sagovornica danas također rekla, jesu te osnove, znači to su umetnost, kultura, obrazovanje, zdravstvo i da se pogotovo radi na unapređivanju svih tih oblasti, dakle i na zdravstvenoj kulturi i na upoznavanju primenjene umetnosti, na pogotovo radu na prirodnim naukama koje su jako važne i zaista upoznavanje, jedno kvalitetno upoznavanje, jer nažalost danas je sve to što je nabrojano, a i mnogo šta drugo, na primjer i duhovnost i sve drugo, se nekako sazna iz kratkih klipova sa YouTube-a. Dakle, mi uzmemo YouTube i tu možemo za 5 minuta da saznamo sve o bolesti koja nas zanima, o svakom duhovnom pitanju koje nas interesuje, o nekom slikaru ili muzeju, a to naravno nije dovoljno.
Nije to.
Evo, sad ćemo posle muzike da mi lepo saznamo o 3 izuzetna mesta koje su tu na domak Beograda, manastir Pavlovac, manastir Kasteljan i manastir Tresije, kroz ove izuzetne objekte, manastire, istorijski važna mesta, provešće nas naš današnji gost, otac Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice.
Da voskresne Bog i rastočacija vrazi jego, i da bježat od lica jego, nenavidjaši jego. Pascha svjaščenaja nam nest pokazasija, Pascha nova svjataja, Pascha tajinstvenaja, Pascha vsečesnaja, Pascha Hristos izbavitelj, Pascha neporočnaja, Pascha velikaja, Pascha vjernih, Pascha dveri rajskija na otverzajušćaja, Pascha vsjeh osvjašćajušćaja vjernih. Jako išće zajedrim da iščeznut, jako taje tvo sapot lica ognja, pridite otvidenija ženi blagovjesnici, i si onurcite, primi od nas radosti, blagovješćenija voskresenija Hristova. Krasuj sja, likuj i raduj sja, i Jerusalim je, carja Hrista uzrijev iz groba, jako ženika proizhodja. Tako da pogibnut griješnici od lica Božija, a pravednici da vozveseljacija. Mironosici ženi utru gluboku predstavša ko grobu živodavca. Obrijetoša angela na kameni sjedjaša, i toj provješćavi sice glavoljaše, što iščete živago s mrtvimi, što plačete metljena govotli, šeće propovjedite učenikom jego. Se ide njegože sotvori Gospod, vozradujem sja i vozveselim sja von. Pascha krasnaja, Pascha Gospodnja, Pascha, Pascha sečesnaja na vosija, Pascha radosti u drug druga obime. O, Pascha izbavljenije skorbi, bo iz groba dnes, jako od čertoga vosija Hristos, ženi radosti ispolni glagonja, propovjedite apostolom.
Talasi Radio Beograda 2 u našem studiju u emisiji Hram. Gosti ove nedelje su gospođa Snežana Bogić, generalni sekretar i suosnivač udruženja Zdrava Srbija. Predsjednica ovog udruženja je profesor dr. Danica Grujičić i Jerej Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Evo, u prethodnom segmentu smo obećali našim slušalcima da će otac Marko Jeftić da nas provede kroz tri izuzetna manastira. Tu su na domak Beograda, to je manastir Pavlovac, manastir Kasteljan i manastir Teresije. Oče Marko, da krenemo mi od manastira Pavlovca, koji je zadužbina despota Stefana Lazarevića, početak 15. veka, zaista izuzetna priča, istorija ovog manastira, a i dan danas ovaj manastir je mesto gde treba otići i napuniti dušu.
Jeste, u potpunosti ste u pravu. To je redak manastir, da kažemo, za koji sa sigurnošću znamo da je zaista despot, dakle, i podigao i, da kažemo, ajde, naredio njegovu izgradnju. Važan je iz više razloga. Pre svega, u manastiru Pavlovac jako malo zna, jako ste rekli da je on tu nadomak Beograda. On se nalazi nekih desetak, 15 kilometara od Mladenovca i tu je jako je blizu, u ataru je sela Koračica. Iako većina naših slušalaca vjerojatno nije ni bila, možda je retko koji čuo za manastir, nema čoveka na teritoriji bivše Jugoslavije vjerojatno koji nije video makar ruševine manastira Pavlovac, s obzirom na to da se on pojavljuje u filmu Povratak otpisanih, kada Bata Živojinović glumi jednog odbeglog četničkog oficira i tu mu dolaze Pavle Vujisić, Prle, Tihi, više se nećam ko, tako dalje. On i tu stoji u sredini crkve, to je dakle manastir Pavlovac. On se kasnije pojavljuje u seriji Ravna gora, gde glumi pod navodnim znacima jedan manastir iz Ovčarsko-Kablarske klisure, a vladika Nikolaj služi svetu arhijerejsku liturgiju, to je jedna od posljednjih epizoda serije Ravna gora. A pojavit će se u novoj sezoni serije Senke nad Balkanom, kada će također glumiti crkvu ili manastir, nešto tako u podnožju Žrnova Nava, ali to je već neka, jeli, da kažemo, fantazija autora Dragana Bilogrlića. Ali u svakom slučaju, manastir Pavlovac je, kao što je gospođa Bogić rekla malo pre, zaista na jednom predivnom ušuškanom mestu, jedno zaista bajkovito mesto, i prosto kada je despot birao mesto za svoju zadužbinu, zaista je izabrao predivno mesto. On je dobro poznavao Kosma i to je često lovio, i većinu manastira na njemu obnovio ili podigao. Pored ovih nabrojanih, na teritoriji, ajde da kažemo, Mladenovačke opštine postoji još i jedan lokalitet koji se zove Manastirine u selu Velika Ivanča, koji je u većini, da kažemo, naše javnosti poznat po onom mučnom događaju masovnog ubistva. Dakle, u tom mestu se nalazi manastir u ruševinama, koji također potiče verovatno ili iz Nemanjičkog perioda, ali u svakom slučaju obnovljen sasvim sigurno u vreme despota Stefana Lazarevića. On je trenutno u ruševinama, samo se nalaze obrisi konture hrama i časna trpeza od kamena. Takođe, u zaseoku sela Markovac, koji se zove Crkvine, nalazi se kenotaf, od grčke reči kenotafos, prazan grob. Dakle, to je jedan obeliks koji obeležava mesto na kojem je despot Stefan se upokojio, u porti crkve svetog proroka Ilije, s obzirom da je to datum kada je vezan za upokojenje despota Stefana. I dakle, mesto na kojem je on umro jeste upravo na teritoriji opštine Mladenovac, ali manastir Pavlovac sam po sebi je veoma...
On je po reci dobio.
Jeste.
A posvećen je...
Posvećen je prenosu moštiju svetog Nikole, ali veoma, sada ste me lepo podsjetili vezano za reku, da pomenemo još jedan važan moment osnivanja tog manastira. Kroz selo Koračica protiče jedna rečica, ajde, možu bolje reći jedan potočić. I on u različitim delovima sela nosi različito ime. Negde se zove Koračički potok, negde se zove Pavlovac, a negde se zove Tihanovac. I konkretno na ovom mestu koji je proticao pored manastira Pavlovac, se od najstarijih vremena sasvim sigurno zvao Tihanovac. U manastiru Pavlovac, po načinu izgradnje i po uopšte jednoj migraciji monaha i sihasta, koji su sa Sinaja, iz Egipta, iz Svete zemlje dolazili, kretali se, bežali pred islamskom najezdom, oni su jedno predivno i veliko utočište našli u državi kneza Lazara, kasnije i njegovih naslednika. Znamo za zadužbine na Skadarskom jezeru, znamo za njihov uticaj na poeziju od tog perioda, kasnije te Moravske Srbije, na njihov uticaj na Ravanicu, a evo vidimo da tamo gde su jeli monasi i sihasti, od kojih je najpoznatiji naravno bio Sveti Grigorije Palama, tamo oni u prevodu na srpski to su tihovatelji. Dakle, tamo gde su tihovatelji, tu je Tihanovac, a tamo gde je Tihanovac, tu su i tihovatelji. Dakle, zaista manastir Pavlovac se nalazi u tom mestu i onda po tome možemo zaključiti da su njega također naseljavali i po nekim drugim, naravno, tragovima i po načinu i stilu gradnje, da su to zaista veliki bio uticaj tih monaha i sihasta na jednu tu, da kažemo, posljednji sjaj srpske srednjovekovne države koji se razvija u toj u vreme despotovine i zaista je vrlo prisutan u manastiru Pavlovac. Sam hram je predivan, skladan je, nije velikih dimenzija, ide mnogo više u visinu nego što ide u širinu, što jeste, da kažemo, jedna karakteristika tog perioda i jedna odlika skromnosti gradnje, ne samo zbog teške i sve teže materijalne situacije, već upravo zbog duhovnog i teološkog učenja monaha i sihasta. Dakle, manastir je predivno skladno građen, bio je freskopisan, pronađeni su tragovi u oltaru jako mali, imao je kamen ikonostas, neke predivne srebrne svećnjake čiji su ostaci pronađeni i pisani trag koji vezujemo za despota Stefana jeste 21. novembar 1425. dve godine pre njegove tragične smrti, kada on iz manastira Pavlovac dubrovačkim trgovcima daje razrešnicu duga, dakle daje im mogućnost za slobodno trguju u njegovoj državi, potpisuje se da je to učinio manastiru Pavlovac i danas možemo vidjeti ostatke konaka u kojem je despot boravio. Često se u našoj literaturi to naziva letnikovcem. Znate kako, letnikovac je ostatak socijalističkog perioda, vikendica.
Da,
despot
da.
Nije imao letnikovac, on imao jedno mesto gdje je konačio, a po svjedočenjima sa njegovog dvora ovdje u Beogradu znamo da je to bilo jedno maltene manastirski način uređenja čak i dvora.
Manastir Pavlovac je izgradio, zapravo učenici su čuvenog Radeta Neimara, despotovog dvorskog arhitekta Radeta Borovića, izgradili ovaj manastir. A manastir Pavlovac je važan i kada je reč o velikim seobama. Tu je, kaže, u Pavlovcu patrijarh Arsenije Čarnojević služio jednu od posljednjih liturgija 1690. pred prelazak sa narodom u Ugarskoj.
Tako je.
Ali se u Pavlovcu desila i velika tragedija kad je pobijeno monaštvo koje je sada u temeljima.
Jeste. Ti monasi nisu želeli da napuste svoje, te kako su oni kasnije zvali, stare krajeve. Dakle, nisu htjeli da pređu preko Save i Dunava. Oni su ostali, nisu želeli da manastir zapusti. Postoji rekonstrukcija, jako verna rekonstrukcija, jer su arheološki radovi počeli još 20. i 30. godina u manastiru Pavlovac. On je bio onako sravnjen do polovine, da kažemo, zidova. Kupola ništa nije postojalo. I to se i vidi u tom filmu iz 70. godina, kako je, možete naći na YouTube-u ta scena, kako je manastir zaista jadno izgledao. I te kasnije, sa dolaskom episkopa šumadijskog doktora Save, započinje jedna intenzivna obnova i manastir se, dakle, stavlja pod krov i 90. godine počinje ponovo da biva nastanjen monasima.
Doktor Sava, koji je bio i akademik.
Jeste Savo Vuković, da, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, istoričar. Veliki istoričar. I on je, dakle, započeo je tu jednu intenzivnu obnovu manastira Pavlovac, jer je bio svestan i njegovog značaja i lepote samog manastira. Objektivno govoreći, po nekim estetskim kriterijumima, zaista manastir Pavlovac jeste tu najreprezentativniji od kosmajskih manastira, iako nije definitivno najpoznatiji, usudom nekih manje ili više srećnih okolnosti, ali eto, prosto najmanje je poznat, ali je zaista najljepši. To je zaista jedan biser arhitekture tog poznog srednjeg veka u Srbiji. Postojili su zaista impozantni konaci, pored tog despotovog konaka postojili su i drugi konaci, oni nažalost nisu obnovljeni, radionice i tako dalje, mogu se vidjeti u ostacima. Tamo negde 90. godina je grad Beograd donirao jednu azbestnu kućicu koja je trebala posluži kao privremeno boravište monaha, međutim taj konak je i dalje u upotrebi i ovih dana su započeli radovi na temelju novog konaka koji je projekat postoji već duži niz godina. Mona Gavrilo, nastojatelj manastira Pavlovac, Gavrilo Gardaš, jedan izuzetan, da kažemo, čovjek, jedan izuzetan pregalac, se trudi i pokušava na sve strane nekako da prosto zainteresuje javnost za to. naše namjesništvo Mladenovačko je u to mnogo uključeno i mi smo od prošle godine osnovali Dane Despota Stefana, koje proslavljamo početkom augusta, brojnim kulturnim, medijskim, duhovnim i svim drugim manifestacijama i prosto aktivnostima pokušavamo da skrenemo pažnju javnosti. Prošle godine smo imali jedan izuzetan naučni skup gdje su svi relevantni stručnjaci po pitanju srpske despotovine tog perioda Despota Stefana, svi ljudi koji su istraživali život i ličnost i čak i zemlje ostatke, znate su bile te priče gdje se nalaze zemlje ostaci. Dakle, sabrali smo sve ljude na jednom mjestu u Mladenovcu, izdali smo jedan zaista izuzetan zbornik, tada je to propraćeno bilo i u dnevniku Radio Televizije Srbije i po prvi put se, da kažemo, malo više čulo o samom manastiru. Istoričari umjetnosti iz Mladenovca, arheolozi i kustosi su gostovali i u kulturnom dnevniku i na mnogim drugim mjestima. Dakle, pokušali smo da skrenemo tu pažnju i tako gledamo da svake godine pokrećemo po jednu manifestaciju. Zapravo to je bilo 2017. pre dve godine. Prošle godine je bilo centralni deo u Crkvinama. Dakle, gledamo da jedne godine bude u Pavlovcu, jedne godine u Crkvinama, s obzirom na to da su oba mjesta važna i to je period od, mi smo sebi zadali cilj od 10 godina, od 2017. do 2027. kada ćemo proslaviti tu okruglu godišnicu od upokojenja Despotovog. Dakle, mi smo uzeli tu 2017. kao, da kažemo, ajde godinu izgradnje manastira, jer znamo sigurno da je izgrađena pre nego što se Despot upokojio, jer je odatle pisao 1425. Dakle, uzeli smo od 2017. do 2027. kada ćemo i obeležiti tu šest vekova od upokojenja Despotovog i kada mislimo da bi Pavlovac već dobio to svoje mesto, pa i te konake završene i tako dalje.
Vidite, Snežana.
Znači, ja sam osetila važnost samog manastira i upravo time izrači.
Pa pogledajte samo da, na primjer, bilo koji drugi veliki narod u zapadnoj Evropi ima takvu ličnost, ili u Americi, da ima takvu ličnost kao što je bio Despot Stefan Lazarević. Dakle, vojskovođa, vitez, pesnik, diplomata, graditelj, reformator. Dakle, to je renesansa srpske države. Yes. Pod njim se desila za taj jedan kratak period. Pogledajte samo te njegove zadužbine, koliko su značajne. I ostavljali su ti majstori koji su radili, ta ekipa je ostavljala jedan pečat, na primjer, da u jedna crkva na groblju u Smederevu, koji je također iz Despotovog vremena, koji se zna da je on gradio, i Pavlovac, imaju te neke sličnosti u izgradnji, kako su izgledali prozori, pa postoje neke rozete koje su taj neki cvet karakterističan za manastir Pavlovac i tako dalje. Dakle, to je zaista jeste. I zamislite šta bi takvi narodi, kakve filmove, kakve tematska sela, parkove gradili čuvajući sećanja Despota. Evo, mi imamo tog jednog gospodara koji je bio, dakle, sedište mu je bilo i u današnjem glavnom gradu Srbije i koji je puno izadužio, i mi opština Mladenovac planira ove godine da podigne jedan spomenik Despotu Stefanu u gradskom parku, koji će zaista biti monumentalan. I mislim da se nećemo se postideti, pa neće nam biti ni neprijatno, kao što nam je kad vidimo neke Despotove spomenike, a nećemo da uperimo prst baš na ovaj Kalemegdan.
Manastir Pavlova, zadužbina Despota Stefana Lazarevića, selo Koračica, na čelu je divni otac Gavrilo, tu Beograđani, tu vam je, naravno, oni koji imaju vikendicu tamo znaju, jeste, ali oni koji nemaju, čini mi se da mnogo njih ne zna.
Da, a to vam je, to je sat vremena od Beograda kolima. Postoji gradska linija koja ide 493, koja ide na pola sata za Mladenovac, tu ima i gradski autobus do Koračice. Dakle, tu je prosto, eto, odatle i Bata Živojinović, tu je sad trenutno Nela Karajlić, tu je nekadašnji direktor Jugoslovenske kinoteke, sad mi je otišlo sa pameti kako se čovjek zvao. Dakle, postoji zaista Koračica ovako poznata po tim vikendicama, ali eto, da ono što je važno da saznaju Beograđani i naši slušalci ostatku Srbije, jeste da postoji jedna predivna zadužbina malo poznata.
A u nastavku emisije o manastirima Kosmaja, manastir Kasteljan i manastir Tresije.
Ощущением Твоему Давиду и семени его на века.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naši gosti su gospođa Snežana Bogić, generalni sekretar i suosnivač udruženja Zdrava Srbija, predsjednica udruženja je profesor dr. Danica Grujičić i Jerej Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Nastavljamo naš put po svetinjama Kosmaja. Oče Marko, evo, čuli smo malo čas priču o manastiru Pavlovac, a sada ćemo koja dva manastira? Ćemo Tresije prvo ili ćemo...
Možemo i Kasteljan, pošto je on u ruševinama, da, nema toliko mnogo da se kaže. On se nalazi u ataru sela Nemenikuće i eto, koliko je despot ostavio traga na ne samo na istoriju tog kosmajskog kraja, već i na toponime. Kažu da su te, svi top, malte ne, ti većina tih toponima se vezuje za despota Stefana, dakle Tresije gde ga je tresla groznica, Nemenikuće gde nisu bile ni jedne kuće, nije našao, iako kasnije je utvrđeno da nema veze sa tim nego sa nekim latinskim predloškom, ali u svakom slučaju mnogo je Pružatovac gde se pružio i tako dalje. Prosto dosta su vezani ti toponimi za njega i toliko je ta njegov, da kažemo, kult bio prisutan u krajevima, iako su kraj, kosmajski kraj je bio pograničan, tu je često bio sukob između Austro-Ugarske i Otomanske imperije i narod se često selio i pomerao, tako da je Kasteljan, kako mu i samo ime kaže, nastao na mestu nekadašnjeg kastela, odnosno kastruma rimskog. To su bile utvrđenja pravouglanog oblika koji su imali ulice koje su se sekli u sredini, dakle sa tih odbrambenih kula, i na tom oni su čuvali važne puteve Limesa, pograničnih krajeva Rimske imperije. Na tom u tom kraju je podignut manastir. Takođe pretpostavlja se da je iz Nemanjićkog vremena prvobitno, obnovljen je takođe u vreme despota Stefana Lazarevića i tu je ta jedna karakteristika, i na hramu se vidi moravske škole. Despot je jedino podigao i kupolu. To je bila jednobrodna crkva, despot je kasnije kad je obnavljao podigao i kupolu na sredini hrama Naosa i posvećena je Svetom Georgiju. Sveštenici iz Nemenikuće odlaze, ja mislim, čini mi se prvog vikenda ili prve subote u mesecu i služe na ruševinama kada to vremenski uslovi naravno omogućavaju. U manastiru Pavlovac, zaboravili smo, kažemo, sa blagoslovom našeg episkopa šumadijskog gospodina Jovana, naši sveštenici iz Mladenovačkog namestništva služe svake subote, jedino kada su, na primjer, veliki praznici ili kada oni ne mogu da napuste svoje hramove ili kada je, ne znam, neka druga obaveza u pitanju, dakle, episkop služi u namestništvu, onda se ne služe, ali inače svake subote redovno služe sveštenici u Pavlovcu. U Kasteljanu, kao što rekao, dolazi sveštenik iz sela Nemenikuće koji se nalazi tu u blizini. Do Kasteljana je teško doći, gotovo nemoguće, ja mislim, prevoznim sredstvom, dakle može do jednog mesta, kasnije se ide peške. Na tom mestu je važno i za istoriju, pored tog rimskog, da kažemo, rimskog utvrđenja i kasnije jednog manastira koji imao, vide se u ruševinama ostaci konaka, spavaona, kelija monaških. Tu je se desio i za vreme Prvog svjetskog rata odlučujući udar u Kolubarskoj bici, da. Pošto inače na Kosmaju je bio taj jedna glavnina austrougarske vojske udarila i tu je, da kažemo, prevagnuo taj moment kasnije kada je srpska vojska odnela pobedu, dakle, da kažemo, krenuo taj talas pobednički.
Kontranapad Timočke divizije.
Timočke divizije, baš na mestu Kasteljana, i on je bio totalno u ruševinama i baš je otkopavan u potpunosti. Nažalost, eto, ostao je u ruševinama, nije imao tu sreću kao Pavlovac ili kao Tresije da bude u potpunosti obnovljen i da kažemo da bude stavljen u bogoslužbenu upotrebu. I ovo što je gospođa Sneža rekla na početku, zaista ne treba odvajati naše kulturno, istorijsko, arhitektonsko i svako drugo nasljeđe od žive crkve, jer kada se to prosto odvoji jedno od drugog, onda nažalost dođe samo do fetišizacije materijalnih ostataka. Dakle, počnu da se obožavaju kameniti neki predmeti ili objekti i vidimo što se desilo na ovom tužnom primjeru Notre Dame. Dakle, francuski predsjednik kada se obraća, on je izrazio žaljenje svim hrišćanima Rimljanima i tako dalje, zbog tog traja, ali to je bio jedan tako hladan govor, dakle nije suština gorenja kuće Presvete Bogorodice u Parizu, katedrale, samo u tome da mi žalimo za tim kamenim objektom, jer ako ne bude bilo ljudi, to je besmisleno. I mi vidimo da kada su ljudi napuštali, koliko god da su to bile velike svetinje, koliko god da je tu bio živ, da je to vrvelo od monaha, od prevodilačke delatnosti, prepisivačkih škola, ikonopisačkih, svih mogućih zanata i umetničkih radionica, da ne pričamo o molitvenosti, o bogosluženjima koji su trajala, kažu, i po 24 sata, nisu se nikad ni prekidala, vidimo da kada se živa crkva gubila, da su i oni sami kopneli i urušavali se. To je što se tiče manastira Kasteljana, dakle to je, dakle, najranije, kažu arheolozi, najraniji ovi, da kažemo, ostaci potiču iz 2. i 3. veka rimski, kasnije iz tog verovatno perioda kralja Dragutina iz početka 14. veka i kasnije kada ti krajevi dolaze u deo srpske države, to vrijeme to već bio krajnji sever srpske države koja je bila naravno znao mnogo južnije, centar njen, i tada počinju se graditi te zadužbine, jer je prosto despot Stefan imao želju da svako brdo po ugledu na Jerusalim, jer samo Jerusalim grad, sve drugo su varoši, kako kaže Matija Bećković, dakle po ugledu na Jerusalim, da svako brdo obeleži hram po ugledu na Sion, pa smo tako na Žrnovo imali hram koji je nažalost dignut u vazduh onda kada je građena ovaj zigurat neznanom junaku. Također imali smo, dakle, na Kalemegdanu crkvu koja je pripadala mitropoliji Beogradskoj u to vreme, mitropolija Beogradska, dakle na tom brdu, pa smo imali Kosmaj koji je bio obeležen maltene kao Sveta Gora, jer on već je bio malo izdvojen u odnosu na sam grad, ne malo nego u to vreme malo više, dakle to je bilo jedno idealno utočište za one koji žele da se posvete Bogu i molitvi, jedno predivna planina pusta u to vreme, ali kroz koju su prolazile važne saobraćajnice, dakle oni nisu bili ostavljeni u nekoj divljini, ali su imali prostora da se odvoje i da žive u jednom predivnom prostoru. Što se tiče manastira Tresije, on je također potiče iz, da kažemo, neka godina koja je uzeta, jeste 1309. godina, kada je i bila proslava 2009. godine, vezuje se za kralja Dragutina. Također postoje ostaci iz rimskog vremena, jer to je, Kosma je bio mnogo jedno aktivno područje za vreme Rimske imperije, pogotovo u to vreme rudnika i tako dalje, iz njega su se crpela ta bogatstva. I postojali su i hramovi i naselja i brojni su arheološki ostaci. I manastir Tresije, nažalost, nije kao manastir Pavlovac zadržao tu svoju originalnost u smislu svog izgleda. Manje stručnim načinom rekonstrukcije smo dobili sadašnji izgled hrama koji je lep i koji je, Tresije su mnogo poznati iz više razloga, pre svega zato što se nalaze na putu koji spaja Beograd, pa onda se ide preko Sopota, Kosmaja za Mladenovac. On je udaljen tako nekih 15-20 km od Mladenovca, nekih 6 km od Sopota i nalazi se baš na samom putu i vidljivije i tako je poznatiji, a posebno je poznat zbog arhimandrita Jovana Maričića, koji je tu, mislim da je više od 7 decenija na tom mestu, a rođen je u neposrednoj blizini u selu Nemenikući i on je zaista ono što monasi bi trebali da budu, a to su čuvari mesta. On zaista jeste u bukvalnom smislu čuvar mesta, jer i u tom, mi se često šalimo sa njim, tako kažemo, oče Jovane, vi da niste služili vojsku, ne biste nikad ni otišli sa Kosmaja. I zaista jedan predivan duhovnik, veliki molitvenik i 90. godine je odigrao veliku ulogu u privlačenju, pogotovo mladog intelektualnog sveta, jer je pružao tu vodu sa onog izvora sa kojeg se nikad neće ožedneti, a zaista je on bio prepun. Kao jedan iskusni i istinski monah i hrišćanin i autentičan duhovnik i zaista odigrao jednu ogromnu veliku ulogu i mislim da su njegova duhovna čeda sada sveštenici vjerojatno na svim kontinentima, također i monasi i monahinje, ali i mnogo drugih ljudi koji su ostali u laici, kako kažem, u crkvi ili u civilnom tom delu naše crkve, ali također zaista postale autentični, istinski, živi hrišćani, zahvaljujući jednom takvom predivnom duhovniku. I manastir je također, on je dao manastir Kasteljan, ne znam da li smo rekli, posvećen Svetom Georgiju, a Tresije su posvećene svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu, ali proslavljaju Svetog Iliju i Svetog Simeona, zato što su to za taj kraj jako važni svetitelji, tu su neki vašari, ti narodni, gde su ljudi okupljali oko hramova, pa postoje, da kažemo, i kapelice koje su posvećene Svetom Simeonu i Svetom Iliji.
Šta mi sve imamo tu na pola sata, sat vremena oko Beograda.
Znate kako, bolje poznamo Rim, Ravenu, Firencu, Barcelonu nego što znamo Beograd i njegovu okolinu.
Upravo to. I to je velika šteta.
Pa eto, eto, još to je jedan, nešto što... još jedan zadatak za zdravu da. Srbiju.
Upoznajmo da. Srbiju da bi nam bila zdrava.
Da, da, upravo to, upravo to. Ne, ne, ovaj, to je ono što ja kažem, ovaj, znamo koliko su lekari bitni, ali ako malo bolje razmislimo, lekari se bave lečenjem posledica našeg života, našeg razmišljanja i tako dalje, a mnogo toga polazi od mozga, iz glave.
A da ne bi došlo do toga,
da ne bi došlo
dušu,
do toga, da. Napunimo prvo tako, dušu tako. I evo, bavimo se malo duhovnošću.
Izletom do, ova tri manastira, na primjer, tako je blizu. A da ne pričam liturgije, post i ostalo.
Ja moram da priznam da sam imala čast da u okviru fondacije sa profesorkom budemo u Gračanici i da budemo gosti vladike Teodosija i za ručkom i zaista, znači, to je nešto posebno što ne može da se opiše rečima za nas koji nismo iz te oblasti, nismo monahinje ili je nešto zaista dar. Veliki dar.
Pa jeste i vaš dar da osetite posebnost tog trenutka.
Tako. Tako. Dobro, da. Da.
Ne umaju to da svi da osete.
Jedan dokumentarac, sad ste me podsjetili, CBS je radio 24 minuta se zove i oni rade tako 24 minuta reportažu i neki Grk koji je tu bio producent odvede ih na Svetu Goru. Zaista su im predivani dokumentarac, zaista je urađen, oni su se potrudili da onako koliko toliko proniknu duh. I priča, taj čuveni, on je čuveni voditelj, on decenijama već vodi na CBS-u tu emisiju, i pričao sa arhimandritom Velike Lavre. I kaže on, govore u procentima koliko u kojim godinama umiru na Svetoj Gori, koji su uzroci smrti. Dakle, da su u minimalnom procentu to kancerogeno oboljenje, a još u minimalnijem procentima, ne znam, srčano oboljenje i tako nešto. I kaže on, a pošto su oni pratili taj ritam života i bogosluženja, i sad on onako hteo da se našali, onako američki, i kaže on ovom, kaže on arhimandritu, izgleda da ima neka tajna u tome što pijete vinu 7 ujutru, pošto oni za doručak se služi vino, a kaže on, ima neka tajna u onom vinu koje se pije pre toga, misleći naravno na liturgiju i na bogosluženje. Da. Ne znam da li Amerikana shvatio, ali mi gledalci smo mogli da shvatim. Da.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom divnom nedeljnom razgovoru. Poštovani slušalci i gosti Hrama, emisije Radio Beograda 2 su bili gospođa Snežana Bogić, generalni sekretar i suosnivač Udruženja Zdrava Srbija, predsednica udruženja je profesor dr. Danica Grujičić i Jeraj Marko Jeftić, sveštenik Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Ja im se najlepše zahvaljujem.
Hvala.
I mi vama na gostoprimstvu.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.